Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Skatām tad nākamo darbkārtības jautājumu likumprojekts grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, likumprojektam grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā saņemts un sagatavots viens priekšlikums, to 5. decembra sēdē sagatavo aizsardzības iekšlietu komisija. Komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi šī likumprojektā ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret atturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Ķemeru Nacionālā parka likumā. Trešais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā, trešais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi ir tikai vienu priešlikumu no vidas ministrijas parlamentārā sekretāra Irgana, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu pieņemt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu krimināla likumā reģistrācijas numuru 70. Pirmais tieslietu ministra Berziņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Ceturtais priekšlikums, trīstā lapusē. Jā, deputāts Mitrofanovs vēlas debatēs. Uzstāties, jā. Atklājam debats. Debatēs vārds deputātam Miroslavam Mitrofanovam.
Nu jā. Labdien, cienījamies dāmas un godātie kungi. Ja šodien mēs atbalstīsim grozījumu numurs 4, tad turpmāk daži valstsvīri un žurnalisti varētu tikt sodīti par nepatiesu ziņu izplatīšanu par Latvijas finanšu sistēmas stāvoklī. Un pirmais, kurš cietis no jaunās normas ieviešanas, varētu būt ministru prezidents Aigars Kalvītis, kurš oktobrī aicinot atbalstīt 2008. Gada valsts budžeta pieņemšanu, solījā, ka inflācija nākošgad būs tikai 6,4%. Apstākļos, kad vairākums nopietno ekspertu apgalvoja, ka inflācijas līmenis 8. Gadā sasniegs 12 vai pat 14%. No šī fakta konstatācijas mēs varam secināt, ka Kalviša kungs apzināti izplatīja nepatiesas ziņas un ar to ir radis kaitējumu privātam personam un valstī, jo paļaujoties uz premjera apgalvojumu, dažas privatpersonas varēja nepareizi novērtēt savu maksātspēju un jau ir paņemuši jaunus patērētāju kreditus, vēl vairāk palielinot inflāciju valstī. Protams, ka nav iespējams pierādīt, ka ministru prezidents izplatīja nepatiesas ziņas par valsts finansiālo stāvokli mankarīgos nolūkos. Tad galu rezultātā viņš varētu tik sodīts pēc 194. Panta pirmas vai otras daļas, jo šis noziegums ir izdarīts personu grupā. Šī grupa ir ministru kabinets. Un ko dabūs ministri par apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu par inflācijas līmenī? Brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai piespiedu darbu? Nu, apstākļos, kad līdz šim brīdim nebija iespējams atrast jauno premjeru, varbūt piespiedu darbs vecam premjeram būtu pagaidu risinājums. Labi, tas viss ir joks. Es novedu situāciju līdz absurdam. Un, protams, ka neviens ministrus par nepatiesiem, par nepareiziem prognozēm turpmāk nesodīs. Bet nopietni runājot, jauna norma krimināla likumā radīs likumīgo mehanizmu žurnalistu vajāšanai. Turpmāk, jebkāds negatīvs vai radikāls valsts finanšu situācijas novērtējums varētu kalpot par formālu iemeslu žurnalistu, publicistu var neatkarīgu ekonomistu vajāšanas uzsākšanai. Pierādīt tiesā vainu būs diezgan grūti, bet būtiski ierobežot vārda brīvību ar šādiem paņemieniem visai iespējams. Piemēram, ja cilvēks publiski apgalvoja, ka ekonomiska situācija valstī ir bedīga, formāli tas varētu kļūt par pamatu kriminālu vajāšanai, jo vienmēr var atrast faktus, kā liecina par labu pretējiem novērtējumam. Un otrādi, manuprāt, šodienas redakcijas galvenā neatrisināta problēma ir robežas noteikšana starp ziņas izplatīšanu no vienas puses un viedokļu paušanu, starp ziņu un prognozi, starp ziņu un novērtējumu. Un kas ir secinājums? Šodien jauna norma krimināla likuma attiecība uz ziņu izplatīšanu par finanšu stāvokli valsti pieņemšana būtu kļūdaina. Un mūsu frakcijas vārdā es lūdzu neatbalsti priekšlikumu un atgriezties pie jaunas redakcijas izstrādāšanas, kad krimināla likums tiks atvērts grozīšanai nākošreiz. Paldies.
Debatēs vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie deputāti, šis bija Latvijas Bankas priekšlikums, un juridiskā komisija, izvērtējot šo priekšlikumu, to atbalstīja. Un atbalstīja tieši tāpēc, ka runa ir par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu. Līdz ar to Mitrofano kunga satraukumu pa vārdu brīvību, kas ir minēta satversmes 100. Pantā, ir pilnīgi nepamatot.
Vārds deputēs Nē, vairs nav neviens pieteicies deputēs debatas slēdzu. Vai komisijas vārdē, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, šīs priekšlikums patiešām ir vērs uz Latvijas Republikas finanšu sistēmas aizsardzību, un juridiskā komisija to ir atbalstījusies. Lūdzu saimu nobalsot par šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 8, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Astoņpadsmitais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojekta grozījumu krimināla likuma pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 7, atturas nav, likums pieņemts. Pirms skatām nākošo šodienas darba kārtības jautājumu, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūgumu grozīt šodienas Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais šodienas darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā konsulārais reglaments. Trešais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu. Strādājam ar dokumentu numurs. Jā, atvainojiet. Dokumentu numuru 1793, grozījuma likumā par konsulāru reglamentu. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums nav saņemts, aicinu nobalsot trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā konsulārais reglaments trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Godāt kolēgi, strādājam ar dokumentu numuru 1794, likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Uz trešo lasījumu saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais deputāta Sokolovska kunga priekšlikums komisijai nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godātie kolēģi, tātad Latvijas iedzīvotāji no jauna gada saņems jaungada davanas, tātad tarifu paucēlšanu daudzējos nozarēs. Tā skaitā par elektrību, par siltumu, ūdens un kanalizāciju, māju apsaimniekošanu un tā tālāk. Pie tam šis tarifu paaugstinājums nebūs inflācijas ramjos, no apmēram kā 10-13%, kāds ir inflācijas līmenis valstī, bet dažas nozarēs par 40%, dažās 31, 28% un tā tālāk. Bet kāda ir mūsu priekšlikuma būtība? Mūsu priekšlikuma būtība tāda tarifu aprēķina projekta iekļautā informācija uzskatama par vispār pieejamo informāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patērētājs varētu iepazīties ar pamatojumu un kāpēc tātad šīs tarifu cenas bija paaugstinātas, kāds ir pamatojums, vai šis pamatojums tiešām ir objektīvs, vai tikai uzpūsts, vai vienkārši uzņēmums izmantoja situāciju, ka lielākā daļa no mūsu komunālo saimniecības uzņēmumiem ir monopolisti, grib pacelt tarifus. Bet, godēti kolēģi, tātad tirgu, ja mums ir izvēle, mēs varam izvēlēties no dažādiem piedāvājumiem, pakalpojumu piedāvājumiem, preču piedāvājumiem vislabāko. Par vislabāko cenu, par viszemāko cenu, tur, kur labākā apkalpošana, ērtākā pieeja un tā tālāk. Bet šī gadījumā tos tarifus, kurus regulē sabiedrisko pakalpojumu regulātors, lielākā daļa no šiem uzņēmumiem ir monopolisti. Un, diemžēl, patērētājs nevar atteikties no viņu piedāvātajiem pakalpojumiem un izvēlēties citu uzņēmumu vai citu pakalpojumu sniedzēju. Un līdz ar to mēs tātad patērētājiem tad nav iespēju tātad atteikties no visiem tiem tarifu paaugstinājumiem un vismaz mums piedāvājums dot viņam iespēju iepazīties pilnībā ar šo tātad tarifu grozījumu pamatojumu. Jo principā tagad viņi var dot to informāciju, kura nav atzīta par pašiem uzņēmumus neatzina par komercnoslēpumu. Bet pretējā gadījumā iznāk tāda situācija, ka cilvēki griežas pakalpojumu regulātora, bet viņam ir viena atbilde. Tas ir komercnoslēpums, diemžēl mēs nekādu informāciju nevar jums dot. Tātad lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo tas ir solis pareizajā virzienā. Un tātad mēs esam visi patērētāji, mēs gribam zināt, par ko mēs maksājam. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Godāmie kolēģi, par šo priekšlikumu komisijā bija nopietna diskusija. Mēs uzklausījām arī regulatoru pārstāvis un secinājām, ka lai arī ideja varbūt pirmajā brīdī izklausās loģiska un laba, praktiskajā dzīvē tā nav realizējama tādēļ, ka daļa šīs informācijas ir komercnoslēpums. Un komercnoslēpumu padarīt publiski būtu pretrunā gan ar citiem likumiem, gan arī tas tiešām radītu negatīvu fonu uzņēmēju darbībai. Bez tam tā daļa, kas ir komercnoslēpums, tiek rūpīgi vērtēta, vai tiešām tā satura komercnoslēpumu regulators visu to informāciju, kas drīkst būt publiska, dara pieejamu sabiedrībai. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstāms.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim otro reizi.
Godāti kolēgi, es piekrīstu, ja piemēram būtu konkurence un ir daži uzņēmumi, kuri konkurē savā starpā, protams, viņi negrib izpaust kādu komercnoslēpumu, komerciālu informāciju, ja, par savu darbību. Bet šajā gadījumā lielākā daļa no šiem uzņēmumiem ir monopolisti, un viņam nav jābaidās no konkurences, no tā, ka kāds konkurents uzzinās kādu iekšēju vai komercnoslēpumu vai informāciju.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundē, apspriežamais PCTVL priekšlikums attiecas uz informācijas atklātumā, pamatojot tarifu paaugstināšanu. Kā redzat, atbildīga komisija to noraidīja, balstoties itko uz komercnoslēpumā, un tā nav nejauka. Pahreiz pie mums tiek paaugstināta gandrīz visi tarifi – gāzes, elektrības, dzīvokļu apkalpošanas, braukšanas sabiedriskajā transporta tarifi. Vēl būtu lietderīgi ievest asaru nodokļa, kura likmē piemēt IPHB pahai par sevi paaugstinātas līdz ar pavalstnieku dzīves apstākļu pasliktināšanas. Vai no LPHNS tarifa, lai galidē nosmacētā Latvijas pilsuni un nepilsuni pilna sastāva pamestu valstē un emigrētu uz Īrijā. Nesam juridiskajā komisijā, mēs izskatējam veselu virkļa priekšlikumā no mūsu liberalisimus godmaņa kunga. Ha, priekšlikumu būtībā ir steidzami daudz kart paaugstināt soda naudas par braukšanu bez biļetās. Ka pirmais HS serijā bija egzotiskais priekšlikums paaugstināt soda naudā par lidošanu bez biļetas lidmašīnā. Tomēr, ticat man, par trolejbusam un tramvajam tur arī bija rakstāts. Drīzumā tā arī būs. Par braukšanu trolejbusu ar biļetē 1 lats, par braukšanu bez biļetas 100 latā. Un ja vēl 10 kartīti paaugstināt autostāvu vietu tarifās, tad tiks atrisināta ielu sastrīgumu problēma un varas būtiski ekonomēt uz Denvido tiltē Buvihanas rietinē. Bet tie neapzinīgi pilsoni un nepilsoni, šo politiku, kuru istina cita nomainīkās partijas un valdības neizprot, lūk, piemēram, patarītāja tiesību aizsardzības asociātāja pieteica pietietu 18. decembrī 12. pie ējas Rīgas domes sēkai. Viņa ir neapmierināta ar to, ka ieplaņotāja sabiedriska transporta biļetes cenas paaugstināšana līdz 40 centimiem. Nu, un kā tas redzam no atbildīgas komisijas rezumējuma, atteicība par PCTVL priekšlikumā neviens viņam to izskaidrot arī negrasās. Tā teikt, ja es esmu priekšnieks, tad tu esi muļķās. Lūk, arī visa informācija. Cenījumie rīdziniķi un galvas pilsētas viesē. Vai gadījumā jūs negrasētas 18. decembrī 12. apmeklēt Rīgas domē? Totās es noteikti tur dohās. Aicināt tomēr atbalstēt tarifu atklātībā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai atbildīgās komisijas vārdā kaut kas piebilstams nav? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 39, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Sokolovska kunga priekšlikums daļai atbalstīt un iekļauts trešajā atbildīgas komisijas priekšlikuma, kurš ir atbalstīts. Līdz ar to visi šie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu balsot par šo minēto likuma projektu kopumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par sociālo drošību. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Guntis Eniņš.
Kur tas lampiņā te ir? Kā jūs var ieslēgt? Nepatums. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un aicina atbalstīt grozījumus likumā par sociālo drošību pirmajā lasījumā. Grozījumi pavisam vienkārši un sastāv no diviem vārdiem. Tātad grozījums skan papildināt otrā panta pirmo daļa aiz vārda rases ar vārdiem etniskās piederības. Nu, tas vajadzīgs, lai uzsvērtu tā tāda diskriminācijas aizlieguma pamatu, kā etniskās piederības nozīmīgumu un efektīvāk pārņemt Eiropas Savienības direktīvas. Jā. Tātad atliek tikai nobalsot.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad, ja būtu priekšlikumi, iesniegt līdz 18. decembrim.
Līdz kuram?
18. decembrim.
Deputāti neiebilst. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts jaunatnes likums. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājumā dokumenti 1752 jaunatnes likums. Komisija pirms otrā lasījuma ir saņēmusi pavisam 52 priekšlikumus, kuri kopā ar Latvijas pašvaldības savienību, Latvijas skautu un gaidu, centrālās organizācijas, pārstāvjiem, kā arī Latvijas mazpulku un Latvijas studentu apvienības pārstāvjiem ir izskatīts komisijas sēdē. Pirmais bērnu ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ministra Baštika priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 4, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra Baštika priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Sākam debatēs. Debatēs runā deputāts Zintars Nedz. Ābiķis nerunāt, atsakās no vārdu deputāts Zintars Ābiķis, nesākam debats, slēdzam vēl nesākušamies. Tātad deputātiem nav iebildumi par šo priekšlikumu, neuzstāv uz balsojumu neviens. Tātad deputāti neiebilst, tālāk lūdzu.
Septītais ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāta Buzājo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējs, godātās Saeimai, mana priekšlikuma būtība ir vienkāršai papildināt bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetenci ar vēl vienu uzdevumu. Proti, veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunu vīdu pozitīvu attieksmi pret laulību, daudz bērnu ģimeni, optimālai vecuma izvēle bērna dzemdēšanai. Godīgi sakot, tas ir izvilkums no PCTVL rīcības programmas. Jūs gan zinat, par ko jūs runāt, par katastrofālu demografisku situāciju valstī, kura saka veidotas kop hnietkarības pasludināšanas dienas, kop godmene valdības laikā. Visiem ir pieejami 2007. gada iedzīvotāja reģistra data par to cilvēka daudzumā, kurie ir piedzimuši noteikta gada un bija dzīvi un reģistrēti 2007. gada. maksimums tieks fiksēts starp 1983. gada piedzīvumajiem Latvijas iedzīvotājiem 37213 cilvēkvē. Šis skaitļas ir par 17% vairāk nekā 1979. gada un ir padomju valdības izstrādātās demografiskas programmas izpildīšanas rezultāti. Šodien šiem cilvēkiem jau ir 24 gada, viņi ir viens no mūsu darba spēkā pamatāvotām, kas tuvākajā nākotnē nodrošinās pensijas izmaksas, tajā skaitā arī daudzumam no zaļa klātesošiem deputātām. Ko tad bija izdarījuši Godmaņa valdībai? Tas pilnvaru termiņa nobeigumai 1993. gada piedzimuša skaits, kas tiek fiksēts atdzīvotāja reģistrē, ir tikai 25463 cilvēķa, vai par 25% mazāk salīdzinājumā ar 1983. gada līmeņa. Nu un tālāk ir vēl sliktāk. 98. gada piedzimuša tiek fiksēta tikai 18008 cilvēķa, vai par 70% mazāk nekā tas aucējumas tumšas laikās. Mēs varam liepatas ar to, ka 2006. gada piedzimuša skaits ir drusciņ palielinājās 21624 cilvēķa. Tātad, 8 gada laikā, pateicotās 5 viena otra nomainījuša valdību pūļām, izdevās palielināt piedzimuša skaitā par 3616 bērņām. Interesanta, ka priekšpēdējā padomju premjerministra Nikolaja Tichonova valdības demografiska programma, kas es jau minēju iepriek, 4 gada laika spēja palielināt Latviju piedzimuša bērnu skaitu par 5412 cilvēkiem. Tātad šis valdības darbība bija 3 reizes sėkmīgāka salīdzinot ar mūsu. Ja? No, un pēdējais arguments. Pēc reģistra datām 93. gada Latvijā dzīvoja 24162 cilvēķi, kurie bija piedzimuši visgrūtākajā 1945. gada. Tātad par 37% vairāk nekā 98. gada piedzimuša. Vakar tika publicēta prognoze uz 2007. gada 23400 jaundzīvuša, ka redzams par 1300 cilvēku mazāk nekā 45. gada dzīvuša un pēc 48. gadam joprojām dzīvuša cilvēku skaits. Damas un kundē, skatot jaunatnes likumā un noraidot visus opozīcijas priekšlikumās, neizmirstāt šos briesmīgas ciparās, ka arī jūsu sastādītā valdība rīcībā, kuras negatīvai ietekmi uz demografiju, ir daudz kas kardbistamākai nekā otrā pasaules kara nodarītais posts. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Balsojam. Sadienas lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. deputāts Drovets priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 15. deputātas Drovets priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 31, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
16. un 17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
18. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. ministra Bašteka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļaus atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 21. Kurš ir atbalstīts? Pa kuru? Pa 20.
Deputāti pieprasa balsojumu par 20. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Tad es atvainojos par... Kāds tad ir balsošanas motīvs? Es saprotu, kad priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21. Un mums faktiski ir jābalso par 21. priekšlikumu. Okay, labi. Vēlreiz lūdzu zvanu.
Pa 20? Pa 20 atturam, mēs atturam.
Balsosim par 20. Bērnu un ģimenes lietu ministru Ainaru Bašteku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 28, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. ministra Bašteka priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23. Kurš arī ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāts Drovets priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputāts Ines Drovets priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 26, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
27. deputāts Drovets priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 24.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 33, ko es sniedzis ministrs Bašteks, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļai ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 35, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 39. ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Ministra Bašteka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Un 45. Atbildīgās komisijas priekšlikumi komisijā ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
46. Ministra Bašteka priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 47, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Deputāta Buzāja priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Sākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, es gribētu aizstāvēt kolēga Vladimira Buzājeva priekšlikumu, kas paredz, ka valsts piešķir finansiālu atbalstu jauniešu ģimenēm dzīvojamās telpas iegādē vai būvniecībai. Ministru kabinetā noteiktā kārtība izsniedzot jauniešiem galvojumu un pilnība vai dalēji sēdzot kreditprocentu maksājumus. Es arī agrāk daudzkārt dažādas apaškomisiju sēdes biju aizstāvējis šo priekšlikumu. Un neviens par šo priekšlikumu nebija teicis neviena slikta vārda. Iebildumi bija tikai šādi. Tā teikt, priekšlikums ir labs, bet šajā likumā viņš ir nevieta. Interesanti, kā šīm pēc TVL frakcijas priekšlikumam nekur faktiski tā arī neatradas vieta. Mēs daudzkart bijam piedāvājuši nostiprināt tiesības uz mājokli tieši Latvijas Republikas satversmē. It īpaši jāņemt vērā to apstakli, ka šāds no pirmācu uzmētiena socialistisks priekšlikums ir sastopams visdažādāko kapitalistisko valstu konstitūcijas. Mūsu platuma grādos ar augstajiem ziemam baudīt paradīzi būdiņā ar mīļoto var tikai 3-4 mēnešus no 12. Mājokļa jautājums tas nebūtu nav tikai jautājums par jaun izveidotās ģimenes saglabāšanu. Tās cienījamas dāmas un kungi ir jautājums par tiesībām uz dzīvību. Tika noraidīti arī daudzi mūsu iesniegtie grozījumi citiem likumiem, kas bija domāti, tai skaitā arī, lai atrisinātu ārkārtīgi sasāpējušo akūta denacionalizēto nāmu iedzīvotāju problēmu. Tiesa gan, dažus no šiem priekšlikumiem vēlāk izvirzīja jau pati valdošā koalīcija, bet, dimžēl, ar lielu novilcināšanos un šis nokavētais laiks daudzām ģimenēm varēja būt liktenīgs. Protams, mūsu jaunieši nevar bezgala ilgi gaidīt atbalstu no valsts. Viņi kājam balso pret šo nežēlīgu un tuvredzīgu valsti, braukdami uz Lielbritāniju un Īriju un strādādami šo valstu tīrumos un būvobjektos, pelna naudiņu dieniškai maizei un pajumtei virs galvas. Ja tuvākajā laikā valdošais vairākums neveiks pasākumu, kuri spēs aizturēt šo masveida emigrāciju no Latvijas, kad bieži uz neatgriešanos aizbrauc paši strādīgāki un uzņēmīgāki jauni cilvēki, mūsu valsti, kā es šeit stāvu, sagaida pati drūmāka nākotnē. Jūs taču ziniet, ka tikai šogad izbrauca no valsts ap 100,000 cilvēku, bet iebrauca tikai 4,000. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir izvirzīt tādus priekšlikumus, kas ir nepieciešami tieši jaunatnei. Mums vēl ir iespēja trešajam lasījumam tāda veida grozīt likumu, kas ir kļuvis absolūti tukšs un deklaratīvs, lai tas spētu dot jaunatnei reālu labumu. Un, protams, rūpes par mājokli jaunajām ģimenēm. Tas ir tas minimums, kuram noteikti jābūt iestrādātam jaunatnes likumā. Aicinu balsot par. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jačeslavam Stepaņenko.
Kolēģi, šis priekšlikums principā izskatās ļoti pozitīvs, ja tikai neviena lieta. Jaunatnes likums reglamentē attiecības un runātāji ir par personām vecuma no 13 līdz 25 gadiem. Es principā nevaru iedomāties situāciju, kad 13 gadīgais cilvēks būtu izdomājis iegādāties sev dzīvoklī vai sākt mājas būvniecību. Un arī 14 gadīgais, 15 un tā tālāk. Tā kā es piedāvāju neatbalstīt šo neloģisko priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Šmitam, kas piebilstams?
Nav.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Jā. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 37, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
49. Deputāta Brigmaņa priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputāta Augusta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 16, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
50. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Ministra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 52. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Jaunatnes likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 1, atturas 7, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 2008. Gada 4. Janvārs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi reliģisko organizāciju likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 441 grozījumu reliģisko organizāciju likumā. Saeimas atbildīgā komisija ir izskatījusi šo likumprojektu, nav konceptuāli to atbalstījusi, jo uzskatījusi ir par neliederīgu un nepamatot reliģisko lietu pārvaldes funkciju sadalu starp tieslietu ministriju un uzņēmumu reģistru. Tādējādi komisija neatbalsta tieslietu ministrijas padotību esošās reliģisko lietu pārvaldes likvidāciju un aicina arī Saeimu izteikt savu atbalstu komisijas lēmumam balsojot.
Lūdzu, zvanu.
Nē.
Es atvainojos, deputāts Šmits vēlas arī runāt debatēs kā deputāts. Vārds deputātim Jānim Šmitam, sākam debats.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, jūs priekšā ir likumprojekts, kurš paredz izveidot jaunu veidu kārtību valsts pārvaldē, un proti šī likumprojekta jēguma būtība ir faktiski sagraut reliģisko lietu pārvaldes darbību. Varbūt īsumā ir vērts apskatīties uz reliģisko lietu pārvaldes vēsturi, kā tā ir funkcionējusi Latvijas valstī, gan brīvvalsts laikā, gan arī atjaunojot neatkarību, lai saprastu tās nozīmi un būtību. 1990. gada 1. septembrī pie iekšlietu ministrijas tika nodibināta tā saucamā garīgo lietu departaments, kas vēlāk tika pārdēvēts pa garīgo lietu pārvaldi. 1930. Gada beigās tas tika pārveidots pa baznīcu un konfesiju departamentu. Departaments ir pārvalde, pāraudzīja visu reliģisko konfesiju darbību, kārtoja tās sarakstu ar valsts iestādēm, reliģisko organizāciju lietās, izšķīra konfesiju savstarpējos strīdus, apkopoja statistiku reliģijas jomā un kārtoja cits valsts un baznīcas attiecībām saistītos jautājumus. Pēc otrā pasaules kara, kad Latvija tika okupēta, pie Latvijas PSR izveidoja PSRS ministra padomas reliģijas un kultu lietu padomas struktūra vienība, kur nodarbojās, kur pastāvēja līdz 1989. gadām un kura nodarbojās ar divām lietām. Viena tās sadaļa nodarbojas ar pareizticīgās baznīcas lietām, bet otra ar tā saucamajām latviešu reliģijām. Struktūrvienība nebija pakļauta pa tiešo Latvijas PSR ministru padomē, bet gan PSRS reliģijas lietu kultu padomē. Un arī atradās tiešā valsts drošības komitejas kontrolē. Atjaunojot neatkarību, arī tika likvidēta šī reliģisko kultu lietu padome un tika atjaunota Latvijas laika tradīcija, ka tika izveidots reliģisko lietu departaments, kas iesākumā tika pakļauts ministru padomei, vēlāk 1992. Gadā pārveidots par reliģijas lietu departamentu pie tieslietu ministrijas, un tātad vēlāk par sabiedrisko un reliģisko lietu departamentu. Šim departamentam, jeb reliģisko lietu pārvaldē, lai kā mēs viņu saukt, vienmēr ir bijis pozitīva nozīme, jo tas ir bijis tilts starp valsti un baznīcu. Patiesībā visu šo laiku pēc neatkarības atjaunošanas šī iestāde ir kalpojusi kā tilts, kā vienīgā iestāde, kur reliģisko organizāciju pārstāvi var griezties pēc palīdzības. Tieslietu esošais regulējums arī noteica to 5. pantā, ko tagad Tieslietu ministrija ir piedāvājis mainīt, ka reliģisko lietu pārvalde pēc reliģisko lietu pārvaldē pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko, citu jautājumu risināšanā. Jaunā kārtība to neparedz. Vēl vairāk tā nostāda valsti muļķīgā situācijā, kad patiesībā mūsu valstī vairāk netiek kontrolētas netradicionālo un agresīvo kultu un reliģisko kustību ienākšana Latvijas sabiedrībā. Un vēl jau vairāk komisija vairāk kārt, man liekas, trīsreiz ir norādījusi Tieslietu ministrijas ierēģiem par to, ka šāds likumprojekts ir sasteigts un nevajadzīgs, nestoties uz partejisko dažādību mūsu komisijā. Komisija ir vienbalsīgi noraidījis vairāk kārt šo Tieslietu ministrijas ieceri un arī konsultējoties ar tradicionālo komisiju vadītājiem, kuri arī nepiekrīt šim jaunajam modelim. Komisija ir ņēmusi to vērā un ir galgalā šo likumprojektu noraidījusi. Un es aicinātu arī Saeimas kolēģis rīkoties atbildīgi, šo likumprojektu arī noraidīt un sūtīt atpakaļ uz ministru kabinetu, ņemot vērā to, kad esošā kārtība jau paredz to, ka reliģisko lietu pārvalde netika likvidēta. Paldies visiem tiem kolēģiem, kas ir pamanījuši šo tieslietu ministrijas ierēģņu brāķi. Paldies arī budžeta un finanšu komisijas vadītājiem un arī komisijas locekļiem, kas nav atbalstījuši šo likumprojektu iekļaušanu budžeta paketē tādējādi, patiešām sagraujot reliģisko lietu pārvaldi un aicinu Saeimas kolēģis balsot atbildīgi.
Paldies. Vārds debatējas deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie deputāti, mans viedoklis bija ļoti līdzīgs Šmita kunga viedoklim visu šo laiku, kad iepriekšējais tieslietu ministrs Gunters Grinvalds gatavoja šo koncepciju, ka reģistrācija pāriet uzņēmuma reģistram un ka faktiski netradicionāli, jeb tā saucamie sektanti, paliek ārpus kontroles. Un toreiz brīnījos, kā pirmā partija var virzīt šādu priekšlikumu. Tagad Šmita kungs aizstāv to pozīciju, kas man bija tajā laikā. Tā vienkārši varbūt ir iespēja atbildēt, kāpēc ir mainījusies šī nostāja, jo tagad es esmu dilēmas priekšā. Principā es atbalstu to, ko teica Šmita kungs šobrīd, bet es nesaprotu, kāpēc tieslietu ministra Grinvalda laikā tika iedibināta šī reforma un kāpēc uzreiz tik strauja viedokļu maiņa, jo es tiešām nezinu, kā tagad balsot.
Deputāts Jānis Šmits otro reizi.
Paskaidrojums deputātam Rasneča kungam. Priekšlikums likvidēt reliģisko lietu pārvaldi nenāca Latvijas pirmās partijas ministra Grinvalda laikā, bet gan nāca tagad tieši šajā brīdī, kad no ministrija pārstāv Bērziņa kungs. Un es gribētu teikt, ka ne es personīgi, ne arī deputāti no komisijas nekad nav mainījuši savu viedokli. Mēs uzskatām, ka esošā kārtība ir pilnīgi pietiekoša, kādā veidā notiek šī sadarbība starp valsts un baznīca vēl jau vairāk laikā, kad Eiropas Savienības valstīs notiek tieši reliģisko lietu pārvalžu vai arī attiecīgo struktūru vienību darbības uzlabošana. Ir ļoti neapdomīgi virzīt šādus grozījumus uz Saeimu, un es arī gribētu teikt, ka tieši sarunājoties ar ministru Gaidu Bērziņu frakcijā šie argumenti tika minēti, un ministra kungs arī tam ir piekrits. Es tikai brīnos bieži vien, teiksim, cik nedzirdīgi ir ministrijas ierēģi, kas nestoties uz ministra tomēr akceptu, ir virzījuši tālāk šo priekšlikumu, bet tas vairs nav jautājums par Latvijas pirmās partijas pozīcijas maiņu, mūsu nostāja vienmēr ir bijusi tāda, ka mēs esam rūpīgi ieklausījušies, pirmkārt, tradicionālo komisiju viedokli attiecībā par šo pārvaldu. Jautājums ir par to, kā ministrs pārvalda savu padoto ministriju. Un tas pavisam cits jautājums. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Godātais Šmita kungs, ļoti labi, ka jūs pateicāt, kas notiek cilvēktiesību komisijā, bet juridiskā komisijā es ar jūsu kolēģi Stepaņenko apmēram pirms nepilna gada diezgan nopietni debatējām par šo tēmu. Un jāsaka, ka šī koncepcija tika sagatavota Guntara Grinvalda laikā. Valsts sekretārs Bičevskis to virzīja un aizstāvēja valdības sēdē šo koncepciju, un es biju lielākais šīs koncepcijas pretinieks. Taču šodien es saprotu, ka atpakaļ ceļa vairāk nav, tā ka acīm redzot jābalsoja par šo likuma projektu, un starp lasījumiem ir jāmeklē tas kompromiss, kādu mēs meklējam. Tātad kompromiss, es saprotu, ir tāds. Šmita kungs, lūdzu. Kompromiss ir tāds, ka reģistrācijas procedūra ir uzņēmuma reģistrā, bet šī politiskā sadarbība un pāraudzība tieslietu ministrijā paliek. Uz šādu kompromisu vajadzētu iet, un katrā ziņā to, ka jaunās reliģiskās organizācijas paliek bez pāraudzības, arī es esmu pret to. Tās noteikti jāpāraug, bet te meklēsim kompromisus ar lasījumiem un atbalstīsim pirmā lasījuma.
Vārds debatēs deputātam Vjačeslavam Stepaņenkom.
Jā, tiešām, kolēģi, šī koncepcija ir tapusi ministra Grinvalda laikā, tomēr dotajā brīdī tā ir pilnīgi pārveidota, ja sākumā mēs runājām par reliģisko organizāciju. Runa bija par tikai par reorganizāciju atdalot daļu no funkcijām, tad tagad mēs principā runājam par likvidāciju. Līdz ar to šī koncepcija ir strikti mainīta. Paldies.
Debats beidzam. Vai Šmitkungs komisijas vārdā vēlas kaut ko teikt?
Kolēģi, es vēlos tikai atgādināt, ka komisija nav atbalstījis šo likumprojektu pirmā lasījumā un Saeima aicina arī darīt, izteikt savu attieksmi balsojot.
Lūdzu, zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8, pret 60, atturas 14. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godīgi kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Reģistrācijas numuru 459. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu savu sēdi un to atbalstīja, lūdzu Saeimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2007. gada 20. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru ar reģistrācijas numuru 531 un to atbalstīja. Lūdzu Saeimu nobalsot par minēto likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2007. gada 20. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts Ministru kabineta iekārtas likums, otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamie deputāti, ministru kabineta iekārtas likums uz otro lasījumu, pavisam 64 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniegus atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro arī komisija iesniegus, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešos priekšlikumu iesniedz Golubovs Deņīsovs, neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Golubovu un Deņīsovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 37, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātu Golubovu Deņīsovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Golubovu un Deņīsovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Golubova Daugavpolova priekšlikums atbalstīts un daļai atbalstīts un iekļauts 10. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Golubova Daugavpolova priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 12. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Golubova Deņīsova priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts 14. Priekšlikumā valsts pārvaldes pašvaldību komisija, ko iesniedz un atbalstīts. 14. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Golubova Daugavpolova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Golubova un Daugavpolova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 45, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Golubova Daugavpolova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Golubova Daugavpolova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Un 25. Komisijas priekšlikums arī ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
26. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Golubova Daugavpolova priekšlikumi atbalstīt un iekļaut 28. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
28. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Golubovu Daugavpolovu daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. 32. Šīs komisijas priekšlikuma atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. 34. Komisijas priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
35. Golubovu Deņīsovu priekšlikumu daļai atbalstīt, iekļaut 36. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. 40. 41. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
42. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Deputāta Golubova Daugavpolova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Deputāta Buzājeva priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. 48. Komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
49. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Deputātu Golubovu Daugavpolovu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputātu Golubovu un Daugavpolovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 44, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
53. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Un 55. Komisijas priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
56. Deputāta Golubova Daugavpolova priekšlikums nav atbalstīti.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Deputātu Golubovu un Daugavpolovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 48, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
57. Golubovu Daugavpolovu priekšlikumu arī nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Sākam debatas. Debatēs vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienījamie kolēģi, tas ir stāsts par kompensācijām ministriem. Mūsu frakcijas deputāti piedāvā papildināt likuma projekta 37. Pantā trešo daļu ar trešo teikumu šāda redakcija. Ja ministru kabineta loceklis atkapies pēc paša iniciatīvas ar veselības stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ vai pēc ministru prezidenta pieprasījumu vai sakarā ar Saeimas izteiktu neusticību, viņš kompensāciju pēc amata pienākumu pildīšanas beigām nesaņem. Pašlaik ministru kabineta iekarts likums paredz iespēju izmaksāt ministriem prēmijas un atlaišanas pabalstus. Valdība, diemžēl, neparedz nekādus ierobežojumus pabalstu saņemšanai demisionējušiem ministriem. Līdz ar to, mūsuprāt, tiek pārkāptas Latvijas Republikas Satversmes 91. Pantā prasības par visu cilvēku Latvijā vienlīdzību likuma priekšā. Un ministru kabineta sežu zālē deklarētais princips viens likums un viena taisnība visiem. Atgadināšu, ka saskaņas centrs jau vairākas reizes piedāvāja grozīt ministra kabineta iekārtas likumu. Piemēram, mūsu frakcija atbilstošo likuma projektu iesniedza vēl 8. Saeimā neilgi pirms vēlēšanām. Pirmajā un otrajā lasījumā toreiz visas partijas balsoja par šiem mūsu grozījumiem, jo acim redzot baidies par vēlēšanu rezultātiem. Trešais un galīgais lasījums notika uzreiz pēc vēlēšanām, un koalīcija parādīja savu patiesu seju, noraidot mūsu priekšlikumu. Mūsu deputāti tagad atkārtoti iesniedz grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā, jo uzskata, ka uz valdības aicinājumu ekonomēt fonā pati kompensāciju un prēmiju būtība par amatu zaudēšanu ministriem un parlamentāriem sekretāriem ir amorāla. Mēs aicinām deputātus uzsākt vispirms savu pārkārtošanos un ieguldīt savu devumu cīņā ar inflāciju. Tas pats attiecas uz topošiem ministriem. Lūdzu atbalstīt 57. priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, es nerunāšu ilgi. Mēs piedāvājam, lai jebkurš ministrs, ja viņš atkāpjas sam pats, jo negrib pats strādāt šajā ministru kabinetā. Vai nu viņš atkāpjas sakarā ar to, ka neusticību viņam izteica Saeima vai ministru prezidents, lai viņš nesaņemtu kompensācijas. Lai saņemtu kompensācijas tikai tādā gadījumā, ja izveidots ministru kabinets nostrādātu visus 4 gadus, Saeimas pilnvaros gadus, un pēc tam atkāpjas sakarā ar Saeimas pilnvaru beigām. Šajā gadījumā tieši tāds kabinets, kurš nostrādās jebkura Latvijas iedzīvotājā labā, varēs saņemt varbūt arī kompensācijas.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Gešiņ kungs un Golubu kungs, īstenībā šī saruna vietā un laikā mums jārunā jāstās, kā tās kompensācijas tiek politiskiem amatiem izsniegts visā pasaulē. Bet es ārkārtīgi gribētu, lai pirms ravētu ministru, politisku personu ministru, kurš šobrīd aicina, kad bankas pārstāv, kam jāpamēt labi atalgots darbs, jākļūst par politiskās sistēmas, ja ministru kabinetu vadītāju, un tad atkal jāpamēt šis darbs, ja pēkšņi Saeima ir izdomā izteikt viņam neusticību vai citu kādu iemeslu dēļ, bet kompensācijas acīm redzot nav pārāk laba lieta. Bet ja mēs runājam par šo tēmu, tad sāksim ar dzīvokļu kompensācijām Saeimā, ar sakaru kompensācijām, ar tiem atlaišanas pabalstiem, kas ir deputātiem, ja viņi ir iedomājas, viņi ir zaudējuši tautas uzticības, viņas neievēl, un viņš paņem 3 mēnešu algas un kūko pēc tam. Sākam tad visu vienīgi un kārtīgi, tad pārskatām visu to pensiju sistēmu, vai visi Latvijas pilsoņi likuma priekšā ir vienlīdzīgi saņemot pensiju. Vai ir pensijas par nopelniem, vai nopelni pēc savas būtības ir tas darbs, kas tev jāpadara. Sāksim visu akurā travēt. Nu tagad to kabinetu nobiedēs ar 3 algām. Kabinets jau tā nobailē, gadus 4 no vietas sev nespēja paaugstināt amata algu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu, protams, viens ir pilnīgi skaidrs, ka šodien Latvijas Republikas pilsonim nepatīk ne Saeimas deputāts, ne arī valdības pārstāvs. Nu, ar to vienkārši jārēķinās un ar pazemīgu galvas noliekšanu tas ir jāpieņem. Tas ir skaidrs arī tanī ziņā, ka nav pareizi šī kompensācijas sistēma kā tāda. Viņi ir jāpārskata, un tiešām tādā gadījumā jāpaskatās vispār uz visiem, kas ir vēlētas personas vai kas ir vēlēta persona sacelts personas dažādos amatos. Un tad varam runāt par šo lietu kopumā, jo nenu katram ir briesmīgs prieks iet uz to valdību, nenu katram ir briesmīgs prieks iet uz kādu pašvaldības iestādi. Tas ir skaidrs, labi, tā lieta jāpārskata. Bet redziet, šeit ir viens morāls vai varbūt amorāls brīdis. Iesniedzēji nekad nav bijuši ministri. Nu, varbūt, ka kādreiz būs, bet maz ticība, ka viņi būs ministri. Un tad iznāka tāda zināma skaudība. Ja es pats neesmu ticis pa ministru, tad lai tam ministram arī nekas netiek. No šādām pozīcijām raugoties, man liekas, ka drīzāk ir jāizstrādā kopīgi sistēma šai izstrādē jātopi budžeta finanses nodokļu komisijā, un tur ir šī sistēma līdz galam jāpieņem. Un tad mēs varam runāt. Kompensācijas kā tādas, tādā saraustītā veidā nav normāla parādība, bet nu, līdz šim tas tā ir bijis. Un līdz ar to es iesniedzēju drīzāk aicinātu nopietnāk piestrādāt pie sistēmas kā tādas, un tad varbūt kopā ar komisiju pieņemt lēmumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vadā Kučins kungs vēlas kaut ko piebilst?
Es domāju, ka viss ir pateikts.
Lūdzu, zvanu.
Pēc tam tev
pat... Balsosim par 57. deputātu Golubovu un Daugavpilovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 35... Atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
58. deputāta Golubova Daugavpilova priekšlikums arī nav atbalstīts.
Sākam debates. Debatēs vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, es ļoti labi saprotu, ka katram cilvēkam būtu ļoti patīkami un mīļi saņemt uz Ziemassvētkiem prēmiju. Bet iedomāsimies tādu situāciju, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents, būdams izpildu struktūras vadītājs, lemj par to, kā sevi prēmēt gada beigās, par to, kā ir pildījās tie nosacījumi, kas ir izteikti viņa runā Amerikas tautai. Diez vai tas ir īpaši ētiski, jo, godīgi sakot, kritēriju, vērtēšanas kritēriju, nosakot prēmijas ministriem, ļoti grūti formulēt, ļoti grūti attaisnot, un daudz labāk būtu noteikt tādas algas ministriem, lai viņiem nevajadzētu algas par prēmijām vai to nemaksāšanu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, šo jautājumu pašvaldību komisijā vispusīgi izvērtēja. Un mēs secinājam to, ka ļoti daudz kategoriju valsts amata personas, taiskaitā pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki, un šo amatu ir ieņēmis ilgāk laiku kolēģis Daugavpilovs, saņem visdažādākās prēmijas, piemaksas, sociālās garantijas, kas ir daudzkārt plašāks un lielāks nekā ministra kabineta locekļi. Tādēļ es aicinātu šo priekšlikumu noraidīt.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Es ļoti vēlētos, lai tie fakti, it kā fakti, kur tiek citēti no Saeimas augstās tribīnes, tomēr tiktu pārbaudīti kaut reizi. Jo tas, ka, ko teica tikko mans kolēģis, es atceros, kā sauc deputātu Jāni Lagzdiņu. Neatbilst patiesībai, tas ir punkts viens. Punkts divi. Komisijas sēdē arī izraisījās plaša diskusija par šīm te lietām, un es vēlreiz atkārtoju, ka ārkārtīgi grūti noteikt objektīvus kritērijus, un tas vērtējums ne tikai no ministru puses, bet arī no tautas puses ir, man liekas, skaidrs un saprotams.
Vārds deputēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Thank you. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums nebūtu atbalstams. Un kāpēc? Faktu, tā viena reizi gadā ministri saņem šo vienā mēneša alga apmērā šo prēmiju. Mūsu sistēmā kopumā valsts pārvaldē šādas prēmiešu sistēma pastāv. Un kas tas ir viena mēneša alga gada par gada rezultātiem? Un tad tie ir par tiem sasniegtajiem un īstenotajiem darbiem. Un efektivitātes rādītājiem, ko ministris šai gada laikā ir panācis. Un ko jūs domājat, ka ministra alga uz papīra, teiks, vai arī faktiski 1200, 1300 lati, tā ir alga, prieš kuras mēs te lauzam galvu, un tas, ka šī prēmija vienreiz gadā šis ministrs saņem, tas ir ļoti nosodoši, un tas nav vajadzīgs. Paldies. Es lūgtu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienējami kolēģi, ja būs pieņemts šis te priekšlikums par to premēšanu, tad sanāks modelējot situāciju, ka tāds ministru kabinets, kurš patreiz demisionēja, kuru vadīja Kalvīts, demisionēja sakarā ar to, ka vairs nevarēja strādāt, sakarā ar to, ka slikti strādāja, un jaunais kabinets parādīsies kaut kur pēc jaunā gada, ja mēs tā reāli domājam, tad šis te ministru prezidents un kabinets, kurš slikti strādāja pats sev, izrakstīs premijas. Par ko?
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam. Bet pirms Rasnača kungs runā, man jāinformē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas plenāru sēdi, turpināt bez pārtraukuma. Acīm redzot, mums par šo priekšlikumu jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt šodienas plenārsēdi bez pārtraukuma. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61, pret 13, atturas 5, plenārsēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie priekšlikumu iesniedzēji, vai jūs redakcijā izlasījāt tādus vārdus vienas mēneša algas apmērā? Izlasījāt. Un jums tiešām šķiet, ka vienas mēneša algas apmērs ir samērojams ar tiem daudziem desmitiem tūkstošu un pat vairākiem simtiem tūkstošu latu, ko ministru kabinets ir ietaupījis valsts budžetā, iesaldējot ministru algas. Ja jūs samērosiet šos skaitļus, tad jūs redzēsiet, ka starpība ir vairāk kā desmitkārtīga. Ja šeit nebūtu rakstīts vienas mēneša algas apmērā, es jūs priekšlikumu būtu atbalstījis. Bet šeit redakcijai precīzi noteikti tie griesti, tā robeža, kādā var būt šī prēmija. Ir divas robežas, ne vairāk kā vienreiz gadā, un otra robeža ne vairāk kā viena mēneša alga. Man šie ir pilnīgi loģisks priekšlikums.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tas ir tiešām ļoti raksturīgs mūsu valsts pārvaldei. Mēs bez debatēm pieņemam jautājumus par miljoniem un tagad pusstundu debatējam par galīgiem sīkumiem. Godātie kolēģi, tas posts, ko Kalvīša valdība ir nodarījusi Latvijai, ir absolūti nesamērojams ar to sīkumiņu, ko šīs valdības ministri iebāzīs savās kabatiņās, lai glābtos no nabadzības paši. Un, protams, ka šo priekšlikumu Saeima noraidīs. jo tikai galēja izmisuma stāvoklī lapsa ir gatava nograust savu ķepu. Tikai tad, kad ir pilnīgi lamatās. Šobrīd, kad mēnesis ir pagājis starp Kalvīša demisijas apsolījumu un pašu demisiju, un tautas sašutums ir tā kā izkliedējies un nedaudz noslāpis, lapsai nav šīs riska sajūtas. Un, protams, ka Saima pieņems šo. Un, godātie kolēģi, pat ja šo priekšlikumu atbalstītu, ticiet man, mūsu gudro vīru, radošai iniciatīvai, nav robežu. Aizliegs prēmijas, būs dāvanu kartes. Aizliegs dāvanu kartes, būs bērnu pabalsti. Tas nekas, ka bērna nav, varbūt kādreiz būs. Tā kā noteikti ministri atradīs, kā sevi prēmēt. Tāpēc patiesībā, Golubov kungs, šis priekšlikums pie mūsu radošās izdomas ir diezgan pat bezjēdzīgs. Un tomēr radošās spējas aug tikai tad, ja tās lieto. Es iesaku tomēr priekšlikumu atbalstīt un paskatīsies, ko mūsu ministru kabinets izdomās, kā sevi atalgot citā veidā. Aicinu tomēr atbalstīt.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam otro reizi.
Jā, ļoti skaisti runāja Rasnača kungs par to, ka ministru kabinets iesaldēja ļoti lielu naudu, dažus tūkstošus, simtus tūkstošus. Skaisti, par to viņam vajag to, laikam, prēmiju. Bet par ko viņu prēmēt, ja cenas nav iesaldētas, degvielas cenas aug, ēdama cenas aug, gazes cenas aug, inflācija aug. Par ko prēmēt? Par to, ka viņi negrib strādāt.
Vārds deputēs deputātam Jānim Lagzdiņam otro reizi.
Godātie kolēģi deputāti, es uzmanīgi klausījos kolēģi Kārša Durska teikto. Drīz mēs plenārsēdē izskatīsim grozījums ierēģi likumā. Tur ir vesela rinda Kārša Durska priekšlikumu. Taiskaitā priekšlikumi piešķirt apmaksātu ļoti ilgu atvaļinājumu veselai rindai ierēģņu, civildienestu ierēģņu, līdz 6 mēnešiem, lai gatavotos vēlēšanu kampaņām.
Debates slēdzam. Vienlaiks man jāpiebilst, ka tomēr ir jārunā par priekšlikumiem. Lūdzu zvanu.
Parādīt.
Balsosim par 58. deputātu Golubovu un Dolgopolovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 46, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
59. Golubov Dolgopolov, tāds pats mazvērtības sajūta izraisoši priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Golubov Deņīsev priekšlikums neatbalstīts.
Ne, deputāti neiebilst.
63. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu pieņemt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Ministra kabineta iekārtas likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 17, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvārs 2008.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Amerikas Savienotajām valstīm no otras puses. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsētājs, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu numuru 529 par gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Amerikas Savienotajām valstīm no otras puses. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina deputātus atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Amerikas Savienotajām valstīm no otras puses. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina deputātus atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par konvencijas par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja viņu tālāku virzību. Tātad lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvencijas par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībās ar vidas jautājumiem protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. decembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts ēku energoefektivitātes likums otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Mārs Ārbergs.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu ēku energoefektivitātes likums, otrais lasījums. Komisija otram lasījumam saņēma uz 37 priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja un ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputāta Sakalovska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā 23.
Deputāti neiebilst.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā 26.
Deputāti neiebilst.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 37. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jakrina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ēku energoefektivitātes likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 4, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2008. gada 17. janvārs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums dabas resursu nodokļu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi, mūsu dokumentu numurs ir 1802. Atbildīgā komisija aicina atbalstīt šo likuma projektu, kas ir rakstīts tikai nolūkā, novērst nelielu tehnisku kļūmi šajā likumā pirms tā spēkā stāšanās nākamā gada 1. janvārī. Tātad komisija aicinātu atbalstīt šo likuma projektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Komisija aicina
par 85, pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Atbildīgā komisija jūs pazemīgi aicina atbalstīt arī likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums dabas resursu nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
Es jau to Dombrovskis.
Pār 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Jā, dāmas un kungi, pirmajā lasījumā tehniskā kļūda ir novērsta, tāpēc aicinu atbalstīt minēto likumprojektu uzreiz arī otrajā galējā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst par šī likumprojekta pieņemšanu šodien otrajā galīgajā lasījumā? Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā šodien savā sēdē. Izskatāmais likumprojekts izstrādāts saistībā ar to, ka Latvija kļūst par Šengenas līguma dalību valsti. Līdz ar ko nepieciešams veikt atbilstošas grozījumus imigrācijas likumā, lai mūsu valsts pilnībā varētu izpildīt Šengenas akīs prasības. Bez tam pašlaik spēkā esošajā imigrācijas likumā konstatēts nepietiekams regulējums vairākos jautājumos. Līdz ar to tas ir papildināms ar jaunām tiesību normām. Visbeidzot, likumprojekta precizēta atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām, izslēdzot tās direktīvas, kas zaudējuši spēku un papildinot atsauci ar 5 jaunām direktīvām. Komisija konceptuāli atbalsta šo likumprojektu un lūdzu viņu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 17. decembris un izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā 20. decembrī.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, sākam skatīt pēdējo šodienas darba kārtības sadaļu lēmumu projektu izskatīšanu. Lēmumu projekts par Latvijas Republikas 2006. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi! Publisko izdevumu revīzijas komisija ļoti uzmanīgi izskatīja valsts kontrolas ziņojumu un valsts kontrolas atzinumu par ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2006. Gada pārskatu par budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem un akceptēja, apstiprināja šo ziņojumu un atzinumu, un saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 76. Pantu ir nepieciešams šo ziņojumu valsts kontrolas un atzinumu arī apstiprināt Saeimai plenāra sēdē. Man ir liels lūgums šo ziņojumu un pārskatu apstiprināt.
Paldies.
Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2006. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visu šodienas darba kārtības jautājumu izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātai Antai Rugātai.
Godātie kolēģi deputāti, Latvijas Polijas parlamentārās sadarbības grupas locekļi pulcējamies tūliņ pēc 5 minūtēm viesu zālē uz sēdi, kurā skatīsim mūsu vēstnieku vēstuli, kas informē par Polijas parlamenta interesi sadarboties ar mums jau šodien jaunajā sastāvā. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstīgie deputāti nav reģistrējušies. Aija Barča, Augusts Brigmanis, Boris Ciļevičs, Ingrīda Circone, Ina Druvīt, Jānis Eglīts, Jānis Klauš, Maris Kučinskis, Visvaldis Lācis, Leopolds Ozoliņš, Raimond Pauls, Ēņārs Repše, Ienguna Rīvene, Andris Kaposts, Kārlis Šadurskis. Paldies!
Paldies!
Jūs
Līdz ar
to
Saeimas 2007. Es atvainojos, plenāra sēde vēl nav beigusies. Līdz ar to 2007. Gada 13. Decembra plenārsēde tiek pasludināta par slēgtu. Paldies!